Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida tadbirkorlik qilayotgan Zuhra Muqimovaning ozod mikrofonga iddao qilishicha, prezident nomidan Yakkabog' tumaniga kelgan ishchi guruh xalqning dardini eshitmay, faqat hokimlar bergan yo'nalish bo'yicha ish qilyapti. Bir necha yildan buyon avtomobillarga metan gazi quyish shoxobchasi qurish uchun viloyat hokimidan ruxsat olmayotgan tadbirkorning fikricha, prezident ishchi guruhi ham uning muammosini hal qilib bera olmagan. Zuhra Muqimova bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Hozirgi kunda 2018 oktyabr, noyabr bo'lyapti. Ishchi guruhlar Yakkabog' rayonga joylashgan ishchi guruhlar hammasi hokimlar qanaqa noto'g'ri направление bersa, o'sha yaxshi joyni borib ko'radi. Lekin hech qachon qiyin ahvolda bo'lgan, qiyin ahvolda tushgan odamlarni dardini eshitmaydi ham. Shtabiga o'zim bordim. Borganimda o'z ko'zim bilan sayyor klubiga ko'rdim. Hammasi nomiga xalqni qabul qilib, ko'zini bo'yab, aldab, bo'ldi-bo'ldi qilib beramiz, siz ketavering qabilada. Sayyor klub qildi. Shu masalada men viloyat prezident huzuridagi ishchi guruhga borib uchrashdim. Men aytdim, sizlar nomiga kelganmisizlar yoki haqiqatdan prezidentimizni haqiqiy ishchilarimisiz, prezidentga sodiq ishchilarmisizlar? Prezidentimizga sodiq bo'lsanglar, nima uchun hokimlar o'zi xohlagan ishini, xohlagan yerini, xohlagan qarindosh guruh yoki odamlarga berishga mumkin? Nima uchun sizlar qaramaysizlar? Nima uchun e'tibor bermaysizlar? Deb savol berdim. Lekin to'g'ri viloyat ishchi guruhlaridan shu Dilshod degan yigit bilan Ikromni, o'sha Davron degan bola ikkalasi haqqoni yaxshi ishlar ekan, Xudodan qo'rqar ekan, haqiqatan o'zini ish sohasiga sodiq ekan, prezidentga sodiq ekan. Ular Yakkabog' tuman hokimi Jahongir Boboyevga aytishdi: "Mana opani Muqimova Zuhrani hamma hujjatlari qonuniy ekan. Mana shuncha yildan beri sarson qilibsizlar. Zafar viloyat hokimi Zafar Ro'ziyevni ta'zig'i bilan tuman hokimi ham hech qanaqa ish qila olmayapti. Lekin men hayron qoldim. O'zim 2 kunlab 5-dan to 7-gacha hokimni ishchi guruhlari bilan yurdim. O'sha menga beraman degan yerda topasyomka qilishdi. Etta gaz loyihani yigitlari mumkin emas, joylashib bo'lmaydi. Noqonuniy, bu bo'lmaydi bu yer deb aytishdi, o'z fikrini bildirdi. Ular qonundan kelib chiqqan holda to'g'ri aytishdi. Lekin tuman hokimi Jahongir Boboyev prezidentimizni ishongan ishchi guruhlari Dilshodjonni xo'p aldab, mana men 2 kunga hal qilaman deb 5-noyabrga va'da bergan bo'lsa, 7-8-gacha, noyabrgacha erkakman, so'zimga turaman, opani yerini qonuniy berib, hamma hujjatlarni yigitlarim qilib beradi dedi. G'irt yolg'onchi, aldamchi mana ishchi guruhlarni ham aldadi. O'zi bizada qo'yilgan Qashqadaryoda barcha qo'yilgan hokimlarda savodi yo'q-u, yer baniti necha, qancha yerga, necha gektar yerga yoki sotik yerga bironta inshoot qurilishini tushunmasa, bilmasa-yu, ularni nomiga direkt hokim qilib qo'yibdi. Qashqadaryoda faqat hokimlar o'zlari boy bo'lish kerak, o'zlari zo'r yashash kerak, o'zini xotin, bola chaqasi, sevgililari, tanish bilish, og'ayni, kursdosh, sinfdoshlari yaxshi yashash kerak. Undan qolgan bechora xalq bechoraligicha pastga qolib ketaveradi. Jonimdan to'ydim, o'zi sabr qosam to'ldi. Judayam sabrim qosam to'lib o'lishgacha boryapman. Shunchalik o'zimni o'ldirishgacha boryapman. Buni oxiri bormi, yo'qmi? Ha, qilamiz, bo'ldi qilamiz, ana qilamiz. Mana ertak qilamiz. Hokimlar hammasi yolg'onchi,
deydi Yakkabog'lik tadbirkor Zuhra Muqimova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.